Insemm il-kom minġewa l-studios ta' Campus FM un il-akom għal-episodju iħor ta' Quadranglu, program ta' diskussjoni mizzaza, azzaza bi-produzzjoni ta' Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-media hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Qabel ma nibdew bid-diskussjoni tal-lum infakkarkom li intom tistgħu titlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Quadranglu, fejn hemmhekk jekk tagħmlu like tkunu tistgħu żommu ruħkom aġġornati, hemmhekk kif issaw wkoll qed naslu fi tmiem it-tieni skeda ta' Quadranglu, u barra minn hekk tistgħu wkoll tibatulna s-suġġerimenti tagħkom permezz ta' email fuq l-indirizz elettroniku quadranglu@insight.org.mt. Illum għandna diskussjoni dwar attività interessanti ħafna fl-università u pjuttost ukoll innovattiva. Forsi ħafna minna smajna b'dawn il-famużi TED Talks li jsiru f'numru ta' pajjiżi u hija xi ħaġa li f'Malta biex ngħidu hekk qatt m'esperjenzajna. U fil-fatt illum miegħi għandi lil Joseph Mazzini li fil-fatt dan l-aħħar mod volontarju iddeċida li xta' iġib dawn it-TED Talks hawn Malta permezz tal-proġett TEDx UOM. U bażikament illum qiegħed magħna biex ukoll jgħidilna dwar TEDx UOM u wkoll dwar l-ewwel attività li ser issir fit 18 ta' Mejju li kif joħroġ dan il-programm bażikament ikun għadu kemm sar. Ukoll ħanitkellmu dwar il-futur ta' dan il-proġett. L-ewwel net Joseph nirringrazzja aktar li ġejt fuq il-programm.
Grazzi ħafna lilek, Johan nsellem nisemmija ta' Campus FM. Eħe, bażikament kif qed inti naħseb li kollha kemm aħna xi darba jew oħra jew ħafna minna speċjalment li aħna studenti kemm il-darba esperjenzajna xi wħud iktar minn oħrajn jew wieħed minn dawk li ma nogħodx issijat li qatt tajt nara dawn l-Berkin Talks li naraw insegwu dawn it-TED Talks. U ma farit li huma talks li mhux biss jispirawk u jimmotivawk imma huma talks li jgħalmuk. Jina li dejjem laqatni għal daw l-aħħar snin li l-insegwi it-TED u it-TED Talks huwa li tafa s-link biex tidħol tara talk u ma tkunx taf x'ħassib dak l-element ta' kurzita u naħseb li huwa inizjattiva li kien hemm bżonna. U kien hemm bżonna speċjalment f'ambitu ta' università. Nafu li università, speċjalment għal bosta pajjiżi ferm ikbar minna, aħseb wara għalina li aħna pajjiż żgħir u din hija l-uniku università li għanna f'pajjiżna. Nemmen li proġett bħalmu dan ta' TED Talks fejn iċ-ċentru u il-fokus huwa fuq l-ideat ħanejdu hekk. Naħseb li kien hemm bżonnu. Il-proġett fuq ta' TEDx huwa proġett ta' TED Foundation li hija non-profit organization bbażata ġewwa l-Amerika u li provdi li l-organizzaturi individwali sabiex fuq bażi indipendenti japplikaw għal-liċenzja tingħatalhom il-liċenzja jkun jistgħu jorganizzaw event li jkun indipendentament organizzat mod indipendenti imma jkun isegwi l-format ta' TED Talks li drajna u li nistgħu jħobbu.
Jiġifieri biex jiġi TEDx UOM inti kellek bażikament applika l-liċenzja, kif kien il-proċess?
Il-proċess kien li kelli nimla applikazzjoni għall-liċenzja li tingħatalek minn nies li jaħdmu ma' TED Foundation ġewwa l-Amerika. Ovvjament dik tinvolvi kien involvi xar bejn wieħed ieħor ta' korrespondenza magħhom fejn bdejna nitkellem magħhom fuq l-idea, eċetera, imbagħad ingħatat lill-liċenzja sabiex inkun nista' norganizzah. Minn hemmhekk jiena kont qatt jgħid mill-ewwel lil KSU u l-Università ta' Malta u mbagħad iktar tard tkellimna wkoll mal-Aġenzija Żgħażagħ u minn hawn nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzjahom it-tlieta li huma għaliex huma tassew partners mill-aqwa li sibna f'dal proġett, emnu f'dal proġett mill-bidu u sibnihom magħna sabiex jgħinuna f'dal proġett. Iffurmajna steering committee sabiex nkunu nistgħu nibdew fuq dan il-proġett. Bażikament fil-steering committee qegħdin jiena, Elaine Muscat, Andrew Borgvert, Emma Portelli Bonici u Robert Napier u minn hemmhekk bdejna naħdmu fuq dan il-proġett li għalkemm huwa serata biss, serata waħda li ħassir propju meta tkun qed tixxandar din l-intervista fit-18 ta' Mejju, imma tinvolvi ħafna u ħafna xogħol għax hija bbażata fuq produzzjoni iktar milli sempliċement konferenza kif nafu assoltu hija aktar produzzjoni li tinvolvi kemm il-live talks, tinvolvi wkoll li ħankun qegħdin nuru żewġ talks li ġa saru ġewwa TED conferences barra minn Malta u mbagħad se nkunu qegħdin ukoll li konna live performances. Iġvi għandek ħafna elementi differenti fis-serata.
qed taċċenna għas-serata ta' 18 ta' Mejju, tista' forsi tgħidilna ftit ukoll minn ser ikunu mistednin u x'kien il-ħsieb it-tema wara din is-serata.
It-tema li jintażlet għal din l-ewwel edizzjoni hija The Joys of Being. Issa kien hemm ħafna li proprju anke li saqsewni għaliex din it-tema u x'inhi l-idea wara dit-tema. L-idea wara dit-tema hija li aħna permezz ta' din l-ewwel edizzjoni ġewwa l-università tagħna irridu nwasslu messaġġ ta' pożittività li minkejja d-diffikultajiet li qegħdin naffaċċjaw bħala soċjetà nazzjonali, bħala soċjetà anke globali, imma dan huwa l-aqwa żmien li fih nistgħu ngħixu. Aħna bħala razza umana, aħna bħala nies, aħna bħala soċjetà. Għandna l-ideat, we have what it takes bl-Ingliż, sabiex naffaċċjaw l-sfidi li għandna quddiemna, imma wkoll sabiex nibnu futur kemm għalina bħala individwi u anke għalina bħala soċjetà. Issa l-speakers tagħna se jkunu qegħdin b'mod jew ieħor fid-diversi faxxi tal-ħajja u tas-soċjetà Maltija u ma pjuttost kollha relattivament żgħar fl-età, kollha għandhom x'jaqsmu mal università, jew huma studenti kurrenti, jew huma alumni tal-Università ta' Malta, u kollha bil-mod tagħhom huma jwasslu dal-element ta' spontanjetà, dal-element ta' the joys of being li permezz tiegħu aħna nemmnu li nistgħu waslu dan il-messaġġ kif għadni kemm aċċennejt qabel. Fuq l-speakers ħajkunu sitta li ħajkunu preżenti live u ħajatu speech live, huma Julien Bajada li huwa student tal-università u huwa wkoll Paralympian, għandna Lelio Spiteri li huwa kap tal-iskola primarja tal-gvern ġewwa Rabat Għawdex li beda kunċett innovattiv l-aħħar fejn bidel u transforma kompletament l-iskola tiegħu f'kunċett ta' the happy school u qiegħed propju jinvolvi iktar minn kull edukatur lill-studenti fid-deċiżjonijiet u fil-qalba tad-deċiżjonijiet ġewwa l-iskola. Għandna l-Antoine Zammit li huwa magħruf l-iktar mal-istudenti ta' arkitettura u ninsab sodisfatt ħafna li numru sostanzjali mill-udjenza li ħajkonna huma studenti ta' arkitettura li ċert li ħajrdu gost b'Antwan li huwa anke lecturer ġewwa l-università u huwa magħruf għal proġetti jew studju urban u huwa fil-fatt arkitett ta' arkitettura urbana. Għanna l-Michela Fenekpaċ li Michela ġija minn background kem ta' diplomazija u kem ta' corporate and finance fejn fost oħrajn kienet involuta fi żmien il-qalba tal-kriżi fil-Libja, hija esperta fuq diplomazija tal-gwerra u se tkun qiegħda titkellem fl-aħħar mill-aħħar fuq i bħala mara berba titfal kif jirna xjela tkun mara ta' suċċess. Ħajkonna wkoll Luca Zappardi li huwa wieħed mill-aqwa imħuħ li għandna bħalissa fix-xena tal-moda u tal-styling mod nazzjonali. Luke irna xilu jibni fashion brand li hija waħda mill-iktar ta' suċċess, joħroġ madwar żewġ kollezzjonijiet fis-sena u se jkun qiegħed jagħti l-insight kreattiv tiegħu. U għandna David Zammi, David li x'intħalt fuq l-Instagram account tiegħu bqajt impressjona tal-aħħar għax naħseb qed jgħix ħolma li kollha kemm aħna nixtiequ ngħixu. David wara li gradwa flok kompla jaħdem u jfittex id-dinja tax-xogħol kif nafu s-soltu mar sailing madwar id-dinja, mar cycling madwar il-kontinent tal-Awstralja fost oħrajn u ħajkun verament qiegħed jagħti l-insight avventurus tiegħu. Imbagħad se jkollna tajjeb ukoll l-inħabbar li ħajkollna wkoll magħna l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta li se tkun qiegħda tiftaħ is-serata din peress li l-ewwel darba. Nirringrazzja wkoll l-Uffiċċju tal-President li jemnu wkoll f'dan il-proġett u jemnu fl-idea ta' din l-Università tagħna. Imbagħad se jkollna numru ta' interludes matul is-serata kif qed diġà is-serata mhux ħadkun qed tinkludi biss live speech, imma ħadkun qed tinkludi wkoll numru ta' interludes u numru ta' performances. Fost oħrajn għandna interlude minant Annalisa Xkembri, għandna Nopaka Dance Factory u Marja Tawma li se jkun qegħdin jagħtu il-performance tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar li rridu ċelebrazzjoni tal-ideat li għandha toffri l-università. Tassew nemmen u kienu xi ftit li u nisab verament kuntent li kienu ftit li malli ħriġna l-inizjattiva u saru jafu l-inizjattiva għalu li allura kemm ħajkolkom speakers barranin u ħajkolna lil-ħadd, dak huwa anzi il-punt li tassewa għandna x'niftaħru bih li mhux tal-li sibna sitt speakers li huma brillanti u mhux biss tal-level ta' t-tedma anki jeċċeduħ dak il-level, imma għanna ħafniktar minn fejn stajna nimlew ħafniktar minn serata waħda. Iġifiri, li rridu huwa li aħna bħala università nibdew nirrikonoxxu iktar il-potenzjal tagħna, il-potenzjal tal-idejat tagħna u li nemmnu li aħna kapaċi nagħmlu differenza. Iġifiri, li kif qed qabel, we have what it takes, iġifiri l-idejat kollha li għandna bżonn aħna, speċjalment aħna bħala korp studentesk. Edin ġewwa l-università tagħna ftit passerbot minna.
U it-tedek tiegħu hemm, flimma kif tħoss li jista' jżid ma' dak li diġà hemm l-università, fis-sens ovvjament barra li huwa forsi innovattiv u xi ħaġa li f'Malta ma saritx. X'ħaż żid mal-affarijiet li kemm il-darba forsi kellna l-università li forsi wkoll kellhom xi jaqsmu ma' motivational speeches?
Jiena nkun kuntent jekk meta tispiċċa s-serata, jiġifieri fil-ħin li qed tixxandar din l-intervista nkunu spiċċajna kilba mieriet mill-konferenza u n-nies jiġu fuq u jgħiduli permess ta' dil-konferenza inna xilna napprezzaw iktar l-ideat. Essaċ, aħna maħniex ħankunu qegħdin inżidu mal-jem, imma ħankunu qegħdin inġibu dak li jem fid-der. Ġifieri li ħankunu qegħdin nagħmlu, ħankunu qegħdin nitfgħu dawl ġdid fuq uħud mill-ideat li xi kultant ikunu oskuri, xi kultant ma narawhomx, xi kultant aħna speċjalment l-università u l-mod kif hija strutturata l-università u l-ħajja tagħna, nifukaw fuq il-kors tagħna, jien hu ġejjin minn background tal-liġi ma tantx għandna ċans nifukaw fuq numru ta' affarijiet oħrajn, u affarijiet oħrajn minn setturi differenti, ma jkollniex ċans li narawhom. Jimkien ta' pjaċir kbir tiegħi flimkien ma' sħabi ta' mill-steering committee u mill-partners tagħna li aħna niddiskutu dawn l-speakers. Il-proċess kien wieħed mill-aqwa għaliex tiskopri dawn l-ideat li laqas tkun taf li jeżistu. Tkun tiskopri numru ta' persuni li laqas tkun taf bihom qabel. Li rridu huwa li l-ideat u l-potenzjal li għandna ġewwa l-università inkatruh billi nġibuh iktar fid-dehr u nġibuh iktar jidher sabiex in-nies japprezzaw iktar. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll TEDx University f'Malta s-serata se tkun ukoll networking opportunity mill-aqwa se jkollna 45-minute break fejn in-nies se jkunu ħajkollhom ċans jiltaqgħu flimkien se jkunu mħeġġa jiltaqgħu flimkien u jagħmlu kuntatti ġodda, dik hija wkoll l-idea li xi kultant nemmen b'mod personali li n-networking ġewwa speċjalment l-ambitu tal-università tagħna huwa nieqes u huwa xi ħaġa li hija ħasra għaliex meta tiġi għall-ħajja tax-xogħol, ħajja professjonali, għall-futur tiegħek huwa importanti li tiddependi fuq dawk il-kuntatti li tkun bnejt. Iġvi dak huwa il-kunċett u l-idea u l-għan li rridu nħu bih.
U naħseb ukoll jiena mill-esperjenza personali tiegħi meta ġieli li kif qed inti tispiċċa tara TikTok fil-każ tiegħi bħas-soltu nara waħda mbagħad nara l-oħra u dejjem waħda wara l-oħra, però naħseb ukoll minn barra li ovvjament kif qed inti meta tkun qed tara dawn it-TikToks forsi anke xi ħadd li naf qatt ma smajt bih pereżempju u joħroġlok idea li inti qatt ma ħsibt fiha, naħseb ukoll b'xi mod tispirak ukoll fis-sens tal-li inti tkun tispira ruħek minn persona oħra li qed titkellem mod konfidenti fuq xi ħaġa li temmen, anke jiena normalment meta ġieli rajt TED Talks l-iktar li jispirawni huma TED Talks fejn qed tinduna li forsi l-persuna fil-ħajja normali tagħha ħsibha diffiċli biex titkellem fil-pubbliku, speċjalment jekk qed titkellem fuq xi ħaġa sensittiva. Dan l-aħħar rajt waħda ta' nsejt isimha, però kienet waħda min-nies li baqgħu ħajjin mill-attakk tal-Boston Meriton, immod kif titkellem għalkemm kienet konfidenti u anke kultant tidaħħa xi ċajta l-hawn u l-hemm, fl-aħħar spiċċat bilkemm se titkellem, tant kemm ħassetha emozzjonali, ġifi naħseb dik ukoll forsi taf tkun aspett differenti wkoll li inti tmur forsi jekk mhux biss tuħu mill-idea tal-persuni ta' dak li jkun li anke tispira ruħek.
Fil-fatt jekk ikolli ngħid x'inhi il-ħaġa li tiddistingwixxi it-TED u l-inizjattiva u l-format ta' TED Talks mill-format ta' konferenzi oħrajn huwa li miħaj attendi anke għal TEDx University of Malta mhuwiex ħa jistenna li ħajkun qed ikellmuh xi seasoned public speakers, xi nies lilhom jippratikaw id-diskors fil-pubbliku u dak huwa l-professjoni tagħhom. Ġifieri il-fokus huwa fuq dawn in-nies li ġejjin mill-background tagħhom, ġifieri għandna studenti, għandna nies mill-business, għandna nies mill-settur kreattiv, għandna nies li jilhom qed ngħidlek imsafrin, ġifieri jduru madwar id-dinja. Imma li għandhom xi ħaġa li taqadhom u dik il-ħaġa hija l-idea li għandhom x'jaqsmu mal-udjenza tagħna. Nemmen ħafna li hemm bżonnu l-inkoraġixxu l-public speaking, sfortunatament issib numru kbir ħafna ta' studenti li jaħasra ma jkunux attivi u jibqgħu lura milli jkunu attivi sempliċement ħabba dak l-aspett ta' public speaking. kulħat, everyone can be a public speaker, jindik nemmen fija, jinnemmen li kulħat għandu idea xjati, permess ta' TEDx University of Malta iktar l-qoddim dinja l-ewwel fazi kienet li indarru l-kunċett ġewwa l-università u ir-respons kien wieħed li qatt ma mmaġinajt, jiġifieri jiena f'jannar li għadda meta update il-proċess, qatt ma mmaġinajt li jiena ħaniġi illum u naf li għandna massimu ta' mitruħ għax sfortunatament ir-regoli li jkolli nimxi magħhom għax hemm numru ta' regoli bħala organizzatur li rid nimxi magħhom jillimitawni għal 100 persuna imma għandna kważi bejn 50 u 75 persuna oħra qegħdin jistennew post fil-waiting list. Iġifieri qatt ma stennej dar respons, issa t-tieni fażi u il-way forward għall-proġett tagħna huwa li wara li darrejna dal-kunċett wara li darrejna din l-idea lill-istudenti universitarji, ovvjament ħankomplu n-organizzaw iktar konferenzi matul il-xhur li ġejjin matul iż-żmien li ġej, se nkunu issa bħalissa qegħdin wara niddiskutu flimkien mal-partners tagħna dwar il-way forward, kemm il-konferenza nkunu qegħdin nagħmlu fis-sena, eċetera, anke considering ix-xogħol kbir li hemm involut, u minn hemmhekk ħankunu qegħdin nniedu il-TEDx University of Malta bħala pjattaforma fejn kulħadd jista' jagħti l-idea tiegħu, kulħadd jista' jaqsam l-idea tiegħu.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew l-attività ta' 18 ta' Mejju se tkun iktar biex ngħidu extra trial, jiġifieri biex taraw forsi anki kif tmorru
l-konferenza. Il-konferenza bażikament is-sistema ta' TEDx kif taħdem anke għal minn ma jafx li jiena kif qedna akkwistajt liċenzja, dik il-liċenzja tippermetti li norganizza konferenza waħda. Dik il-liċenzja tista' terġa' tiġi mġedda u għandna kull intenzjoni li nerġgħu nġedduha u se tkun qiegħda terġa' tiġi mġedda sabiex TEDx University of Malta bħala konferenza terġa' ssir sena wara sena. Dak hu l-idea, imma iktar minn hekk iridu noħolqu sens ta' permanenza, jiġifieri li l-inizjattiva ma tkunx xi ħaġa li tfaċċat dis-sena issa fadlilna sa Mejju li ġej biex terġa' titfaċċa, imma li matul konferenza u oħra inkomplu permezz sa numru ta' inizjattivi qajmu diskussjoni, qajmu dibattitu dwar l-ideat li għandna ġewwa l-università u dawk l-ideat kif nistgħu nagħtuhom tassew l-exposure li tant jistħu ilhom.
Jiġifieri l-qudiem forsi għandkom f'moħħkom li anke tinvolvu iktar studenti forsi li mhumiex daqshekk ħanejdu hekk għadhom forsi m'għamlux isem għalihom ħanejdu hekk, però jixtuq jitkellmu fuq xi ħaġa, forsi hemm iktar forsi hemm xi temi f'moħħkom li tixtuq titrattaw, forsi anke temi speċifiċi ħanejdu.
Eżatt, għandna numru ta' temi li ġaġew suġġeriti li għandna mill-membri li ħajkonna fl-udjenza u minn bosta nies oħrajn li ħadu tassew interess. U għandna numru ta' temi oħrajn li kienu f'moħħna u rridu nagħmluhom. Pjan long term għall-inizjattiva. Il-pjan ovvjament jinvolvi għax kien hemm anke minsaqsi għalna lura ħad iffurmaw organizzazzjoni dak mhux lan u mhux dak li ħankun qegħdin nagħmlu, ħankun qegħdin komplu naħdmu bħala steering committee bl-istruttura, ma l-istruttura ħanwessawha. U sabiex kif qed tajjeb inti ħankun qegħdin nilqgħu fiha numru ta' nies jagħmel nemmen li minn dawn 12,000 ruħ li għandna ġewwa l-università tagħna hemm talent li ħadd ma jaf bih, hemm studenti li għandhom potenzjal li naħseb laqgħas huma stess ma jirrikonoxxuh, u naħseb li tkun ħasra jekk daqas ma nippruvawx u ma nagħtux commitment li nduru fuq dawn l-istudenti aħna u nippruvaw kemm jista' jkun naħħeġuhom. Jiena jkun huwa ta' pjaċir tiegħi li jiena issa li fit-tielet sena tiegħi l-università għamilt sentejn involut ġewwa laqdiet, issa ħriġt mill-ambitu tal-laqdiet u dħal f'dan l-ambitu ġdid ta' inizjattiva, imma għadu ikun l-ikbar pjaċir tiegħi li f'attivitajiet bħal ma kellna ftit tal-jmilu ġewwa l-kokkanajt jew meta jkollna l-organizations barbecue eżempju, tiltaqa' ma' nies li daħlu involuti fl-organizations u qasint ma tkun tafhom. Jiġifieri dik hija s-sabieħ, is-sabieħ tal-laqdiet, is-sabieħ tal-attiviżmu studentesk u naħseb li għodmir tagħna li nagħmlu outreach issa sabiex dawk l-idejat li għandna ġewwa l-università f'nies li joqogħdu lura jew m'għandhomx min jgħinhom biex jagħmel l-ewwel pass, ngħinhom aħna sabiex jesprimu l-idea tagħhom.
Jiġifieri taħseb li inizjattiva bħal TEDx UM tista' żżid jew tinkoraġġi xi iktar attiviżmu għax normalment nisimgħu b'din għaw din il-famuża diskussjoni dwar kemm hawn apatija fl-università. Issa ovvjament anke matul il-programmi li għaddew kun bażikament il-programmi tagħna volej konna mhux ħażin dejjem ikunu il-mistednin kważi dejjem ikunu studenti. studenti attivi o f'organizzazzjoni, jiġifieri mbagħad kultant waħedhom il-programm isom imorru kontra dik il-perċezzjoni, però taħseb li TEDx UOM tistanki kien minħabba li kif qed inti beħsibkom li tinvolvu ktar studenti tista' tiġġieled kontra din l-apatija?
Naħseb li iva għaliex u dak ħajkun lantana. Lantana huwa li ikun outreach permanenti, jiġifieri l-inizjattiva tkun infukata fuq outreach sabiex insemgħu l-ideat. Jiġifieri naħseb li hawn numru ta' studenti li eżempju fuq affarijiet relatati ma' ġrajiet kurrenti mhux ħajtkellmu, imma mbagħad kif ikollok toffrilhom li jitkellmu jagħtu l-insight tagħhom fuq suġġett li akademikament eżempju idoqilhom naħseb li ħajkunu qegħdin jagħtu insight mill-aqwa. Irvi, naħseb li hemm bżonn li nsibu approach li jolqot li kulħadd mhux one size fits all. Aħna konna dawk li konna attivi u man jim personali ma immaġinax ħaj universitari minn ħaj attiva, hemm min jifoka fuq l-akademiku imma għandu insight joffri għaliex nemmen li hemm ħafna studenti li jmorru oltre mir-requirements tal-kors tagħhom u jagħmlu effort ta' riċerka personali ta' studju sabiex joffru dak il-talent tagħhom. Naħseb li hemm bżonn li nadottaw dan l-approach. Jiena fuq l-apatija ħaġa żgħira naħseb taqbad is-suġġett għat ma tispiċċa. Jien personalment ma nemminx li l-apatija hija xi problema, għax xi kultant nitkellmu fuq l-apatija. Issa xi marda kronika tal-ħajja universitarja li ma tista' tissolva b'xejn, kull ma nistgħu nagħmlu nirrikonoxxuha u noqogħdu ma nagħmlu xejn. Ma naħsibx li huwa l-każ, naħseb li huwa dmir tagħna li aħna ddeċidejna li nkunu attivi, kienet deċiżjoni konxja tagħna, li huwa dmir tagħna li nagħmlu outreach kif qed u naħseb li b'hekk nistgħu nsolvuha, jien naħseb li l-apatija tista' tissolva ġewwa l-università.
Kif semmejt inti wkoll qabel sfortunatament minħabba regoli li hemm dan din l-attività se tkun limitata għal ammont ta' nies li jistgħu jattendu. Kemm ovvjament għal din avolja ovvjament kif qed ngħidu meta joħroġ il-programm tkun diġà ftit l-ewwel attività, però anke għal attivitajiet il-quddiem. Kif beħsiebkom li forsi tinvolvu iktar nies kemm jista' jkun minn barra dawk li jkunu bażikament jilħu il-post biex ikunu jistgħu jattendu fiżikament?
Tajab, nejt li l-event ħajkun live stream, diġifiri il-konferenza u l-konferenza ta' wara kolla ħajkun għedin jiġu live stream, il-vi jak għetix xandar dal-program bħalissa u jitħajru nis jaraw għadni xaddejjin, nħedġiġom jitħlu anke fuq il-websajt tagħna, TEDxUniversityofMalta.org, jew anke l-Facebook page tagħna, barra minn hekk għandna proġetti għal-qoddiem sabiex kemm jista' jkun nippruvaw nagħmlu live streaming waqt li tkun għaddejja l-konferenza anke ġewwa Quadrangle jew ġewwa x'imkien ieħor fil-campus, imma dawk huma inizjattivi li ħanħduhom il-qoddiem. Darba l-ewwel edizzjoni kif qed tajjeb inti ridna nkunu naqakawti, ridna naraw ir-rispons ħajkun, ir-rispons kien tajjeb ħafna u kien sorprendenti u naħseb li dak inkoraġġina sabiex inkomplu mexxin u nkomplu niżviluppaw dal-kunċett tal-qoddiem.
Semmejt ukoll diġà l-website. Tistgħu wkoll forsi tgħidilna kif nistgħu niksbu ktar informazzjoni dwar TEDx UOM u forsi wkoll min jixtieq, forsi anke persuni li huma daqsxejn mhux involuti daqshekk fl-università, kif jistgħu jappproċjawkom bl-idejat tagħhom għal forsi attivitajiet oħra li għandkom preparati l quddiem.
Eżatt, jiena ħeġġeġ il-dak kollha li huma interessati sabiex jitlu fuq il-website tagħna kif qed jew inkella fuq l-account tagħna fuq Facebook, jikkontattjawna jistgħu fiżikament tru jattendu ġewwa jżuru l-KSU office, jew inkella isibuna jkellmuna aħna il-futur ta' dal proġett jiddependi fuq żewġ affarijiet jiena għalija u li r-rispons tan-nies li r-rispons kif qed kien wieħed ġa tajjeb u li kemm jista' jkun ikollna a united approach, jiġifieri aħna bħala korp studentesk l-aspett ta' attiviżmu studentesk li huwa ġa stabbilit imma mbagħad ħanaqdu l-element li ieħor li huwa l-ġdid. Kif qed li ħankun qegħdin nagħmlu outreach aħna. Irvi naħseb fuq dawk iż-żewġ elementi nistgħu nibbażaw din l-inizjattiva u nkunu nistgħu nkomplu nimxi l quddiem.
Biex nagħlaq ftit ukoll jien ovvjament nibda bil-inawgurali għax naħseb hija ovvjament l-università kif nafu dejjem kien hawn ħafna attivitajiet u ħafna studenti u anki organizzazzjonijiet li joħorġu b'idejat, però naħseb din hija waħda minn dawk li hija pjuttost innovattiva ħanejdu hekk u kif diġà semmejna hemm ħafna elementi differenti mhux biss li inti tisma' xi ħadd qed jitkellem, però anke hemm dawn il-fatturi ta' li inti tdderri l-public speaking, li inti tdderri wkoll kultura ta' nies li ikunu miftuħin biex jisimaw l-ideja ta' ħaddieħor mhux tibqa' moħħok magħluq. Jiġifieri naħseb li hi attività interessanti ħafna, ovvjament ukoll nixtieq insemmi li insight b'pjaċir ser inkun ukoll social media partners ta' din l-attività u jiena wkoll biex minn quddiem ninsab looking forward ħafna biex naraw ukoll kif ser jiżviluppa dan il-proġett. Ovvjament Joseph nirringrazzjak ħafna, nawgura lilek u l-bqija tal-Steering Committee. Min hawnhekk jiena nfakkarkom li intom tistgħu wkoll titlu fuq il-website www.theinsider.org u tistgħu żżidu /media u hemmhekk tistgħu wkoll tisimgħu podcast tal-programmi kollha ta' Kwadranglu. Jiena Johanna Juice nerġa' nkun magħkom għal edizzjoni oħra ta' Kwadranglu bħallum ġimgħa, jiġifieri kun nhar ta' erba' fit-8 ta' filgħaxija, b'repetizzjoni s-sibt fl-10 ta' filgħodu dejjem fuq l-istazzjon Campus FM. Sa darba li nis insemmilkom.